Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου.
Να πω καταρχήν πρώτα ότι με διορθώνει ο κ. Κουλούρης. Πράγματι μου λέει ότι δεν είναι θέμα ΑΠΕ η τιμή του ρεύματος, αλλά θέμα μείγματος και συμφωνίας προτεραιότητας που προσδιορίζεται στο χρηματιστήριο. Και για να το γεφυρώσω, όπως λέμε στη γλώσσα μας, αυτό, κυρία Αχτσιόγλου, με την ερώτηση που έκανα πριν και θέλω να το ολοκληρώσετε, έχει δυνατότητες ο ελληνικός προπολογισμός, ο εθνικός προπολογισμός να αντέξει αυτή την. Ακρίβεια, αν δεν βάλουν στο χέρι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.
Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις και τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Για παράδειγμα, το να θέσεις πλαφόν που λέμε στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Να βάλεις όριο στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ξέρετε, το να τεθεί όριο στη ρήτρα αναπροσαρμογής είναι απορρέει από τους γενικούς κανόνες της προστασίας του καταναλωτή, από τις γενικές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή στην Ελλάδα. Εφαρμόστε μια ρήτρα αναπροσαρμογής 100%. Δηλαδή, οποιαδήποτε διακύμανση τιμής συμβεί, έρχεται και επικάθεται στον καταναλωτή. Το σύνολο της διακύμανσης της τιμής επικάθεται στον καταναλωτή. Το να θέσεις όριο στη ρήτρα αναπροσαρμογής θα μπορούσε να προστατεύσει ουσιοδός τους πολίτες και τα νοικοκυριά, χωρίς να επιδρά στον κρατικό προϋπολογισμό, απλά θα μείωνε στο περιθώριο κέρδους των παραγωγών ενέργειας. Υπάρχουν και ενέργειες οι οποίες έχουν επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως να μειώσεις τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να μειώσεις το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτές όμως οι δύο, για παράδειγμα, ενέργειες οι οποίες θα παρήχαν ουσιώδη προστασία, αθροίζουν κάτι λιγότερο από 2,5 δις και οι δύο, 1,5 είναι για τους φόρους στα καύσιμα και περίπου 900 εκατομμύρια αν πας όλα τα τρόφιμα στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Είναι ένα περιθώριο το οποίο η κυβέρνηση το έχει χρησιμοποιήσει για άλλες προτεραιότητες. Για παράδειγμα, για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης που κάνει 1,5 δις το χρόνο. Για παράδειγμα, για την κατάργηση του φόρου συγκέντρωση κεφαλαίου, τη μείωση ή την μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων. Και τώρα, πριν από λίγες μέρες, έφερε έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2 δις για να συμπεριλάβει αυτές τις επιδοτήσεις που γίνονται ή το κουπόνι στα καύσιμα. Βλέπετε λοιπόν ότι το περιθώριο αυτό το βρίσκει για να κάνει άλλες επιλογές. Δεν είναι ότι δεν το βρίσκει. Φύστανται το περιθώριο,
φίλος,
απλά το χρησιμοποιεί με άλλες προτεραιότητες.
Φίλος ακροατής μου στέλνει το εξής μήνυμα. Κατά τα 5 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ηλεκτροπαραγωγή της ΔΕΗ από Λιγνίτη μειώθηκε κατά 50%. Από 19.000 μεγαβατόρες το 2015, μειώθηκε στις 10.000 μεγαβατόρες, ενώ τα 8 από τα 12 λιγνητικά εργοστάσια της ΔΕΗ αποσύρθηκαν πριν από το 2019. Αν αυτά ισχύουν που μου γράφει, ήσασταν στην ίδια, ίδια κατεύθυνση.
Εξ αρχής είπα, εσείς το ρωτήσατε, εξ αρχής είπα ότι η απολιγνητοποίηση είναι στόχος. Το πώς κάνεις την απολιγνητοποίηση όμως, δηλαδή
εσείς
αν παραλάνει...
την κάνατε πολύ επιθετικά.
Όχι, δεν έγινε έτσι. Το σχέδιο της απολιγνητοποίησης...
8 από τα 12 εργοστάσια, λέει, κλείσανε και 50%
αλλά...
κάτω...
Μισό λεπτό, κύριε Χατζηνικολάου, το σχέδιο της απολιγνητοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ έφτανε μέχρι το 2030. Κύριο Μητσοτάκης τι έκανε. Ήρθε και είπε απολιγνητοποίηση εντός του 2022. Και μετά ήρθε πριν από λίγες μέρες και είπε τελικά θα το πάω στο 2030 όπως είχε πει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν υπήρχε το σχέδιο, ότι δεν υπήρχε μια λογική στο πώς προχωράμε στην απολιγνητοποίηση. Απολιγνητοποίηση επί ΣΥΡΙΖΑ έλεγε για κάθε λιγνητική μονάδα που κλείνω, ανοίγω μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αντικαθιστώ δηλαδή για να μπορώ να διατηρήσω αυτή την ελάχιστη ενεργειακή αυτονομία που έχω. Αυτό δεν το κράτησε ο κ. Μητσοτάκης. Άρα επιμένω ότι δεν είναι το ζήτημα αν κάνει προχωρά στην απολιγνητοποίηση, που είναι στόχος για την πράσινη μετάβαση, αλλά πώς το κάνεις, με ποιο χρονοδιάγραμμα και τι αντικαθιστάς. Αυτό εκεί είναι το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Αχτσιόγλου, την πρώην υπουργό, τη βουλευτή, την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας. Baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Υπενθυμίζω, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας. Κλήρωση αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι για ένα τριήμερο ταξίδι στη Μάλτα, προσφορά της Karen Motion, για ένα τυχερό ζευγάρι με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και αυτοκίνητο από την Karen Motion για τις εκδρομές σας στη Μάλτα. Το δεύτερο δώρο, δυνατό, ένα κινητό Apple iPhone 12 mini, προσφορά του websupplies.gr, και ένας ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων, προσφορά της ελληνικής, της μεγάλης ελληνικής βιομηχανίας, της MyTherm.
Για ποντάρετε, ωραία η Μάλτα, ωραία.
Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, για να συζητήσουμε για την επικαιρότητα. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Και είμαστε τρεις μέρες από την μεγάλη εβδομάδα, να πούμε ότι οι συμπολίτες μας θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι υπάρχει μεγάλη επάρκεια αγαθών, χωρίς καμία αγωνία για κανέναν.
Επάρκεια χρημάτων.
Να πούμε
δεν είστε αρμόδιος.
Να πούμε λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία, ξέρετε, γιατί πάντοτε επειδή έχουμε το Πάσχα μας, αλλά ταυτόχρονα και το Καθολικό Πάσχα και το Ραμαζάνι, και επειδή υπήρξε μια ανησυχία, το λέω, δεν ξέρω αν θα ξαναμιλήσουμε την άλλη εβδομάδα, το λέω για να είναι όλοι οι συμπολίτες μας ήσυχοι ότι θα υπάρξει επάρκεια πολύ καλής ποιότητας ελληνικά. Σαφώς είναι πιο αυξημένες οι τιμές από πέρυσι. Όμως παρακολουθούμε και κάνουμε και συνεχώς ελέγχους.
Η επάρκεια είναι δεδομένη, τη βλέπουμε εξάλλου και στα ρεπορτάζ και στην καθημερινότητά μας, κύριε Παπαθανάση.
Όχι, ξέρετε,
αλλά να δούμε και
μην υπάρχει αγωνία.
Βέβαια, αγωνία υπάρχει για το οικονομικό κομμάτι και εκεί θέλουμε να δούμε αν η σχοκέδια είναι πάνω ακόμα και από τις τιμές που η αύξηση της ενέργειας έχει προκαλέσει, και σε αυτό περιμένουμε πιο απτά αποτελέσματα, κυρίως αυτές τις μέρες, από το Υπουργείο σας και από τους μηχανισμούς του.
Σίγουρα. Αυτό είναι το οποίο αναμένουν όλοι οι συμπολίτες μας και αυτό κάνουμε. Κάνουμε πολλούς ελέγχους καθημερινά, εκατοντάδες ελέγχους. Υπάρχουν θέματα σχροκέρδειας, επιβάλλονται πρόστιμα, πάνω από 1.600 σε πρόστιμα τελευταία. Κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν, είμαστε όμως κοντά. Και κάνουμε καθημερινά ελέγχους και έχουμε ξεκινήσει και το σύστημα αυτό καταγραφής των αποθεμάτων, έτσι ώστε να αποφευχθεί περίπτωση τεχνητών ελλείψεων. Γι' αυτό λέω ότι πρώτον το θέμα ότι υπάρχουν επάρκεια στα προϊόντα, οπότε μην ανησυχεί κανένας, και ταυτόχρονα παρακολουθούμε πολύ στενά το θέμα της κερδοσκοπικής επιλογής κάποιων και επιβάλλουμε σκληρά πρόστιμα και κλείνουμε και επιχειρήσεις. Επομένως, θα είμαστε πολύ στην αγορά καθημερινά με πολλούς ελέγχους.
Κύριε Υπουργέ, η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, σας κατηγορεί ότι αργήσατε τουλάχιστον 6 μήνες να καταλάβετε ότι σημειώνεται έκρηξη ακρίβειας στην αγορά και ότι καθυστερείτε χαρακτηριστικά στο να πάρετε μέτρα, ενώ σας έχει προτείνει, για παράδειγμα, το πλαφόν στα καύσιμα και τις μειώσεις των φόρων στα τρόφιμα, στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Τι απαντάτε?
Απαντάμε το εξής, ότι πολύ γρήγορα, άμεσα, να θυμίσω ότι το θέμα του προσδιορισμού της έννοιας της κερδοσκοπικής, ας πούμε, τάσης που υπάρχει, το ορίσαμε εμείς από την έναρξη της πανδημίας. Δεν υπήρχε νωρίτερα στην ελληνική πολιτεία, ποτέ δεν υπήρξε τέτοιος ορισμός. Επομένως, η αντιπολίτευση ποτέ δεν γνώριζε πώς μπορεί να προσδιορίσει το θέμα της κερδοσκοπίας. Επομένως, εμείς το βάλαμε την αρχή του lockdown, του πρώτου lockdown, λειτουργήσε κατά την περίοδο αυτή, αλλά να πούμε και για τα μέτρα. Πέραν των μέτρων και των 43 δισεκατομμυρίων που έπεσαν στην αγορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, άμεσα μετά την έναρξη, την επανεκκίνηση της αγοράς που δημιούργησε μια ασύμετρη, αν θέλετε, κίνηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, μπήκαμε και δώσαμε στήριξη για το ενεργειακό κόστος, συνολικά μέχρι σήμερα και με τα μέτρα που τρέχουν, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί καθυστερήσαμε? Άμεσα, βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να πει ότι καλύπτει όλη την ακρίβεια. Είμαστε μέσα, ζούμε μέσα στην αγορά, καθημερινά γνωρίζουμε τα προβλήματα και αυτά που αντιμετωπίζει ο κόσμος, και ό,τι ευρώ μπορεί να βγει από τον κρατικό προϋπολογισμό, κρατώντας βεβαίως και μια δημοσιονομική έτσι, τάξη, πηγαίνει στοχευμένα σε αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Δεν μπορούμε στο σύνολο να καλύψουμε όλη την ακρίβεια. Καμία πολιτεία δεν μπορεί. Πρέπει να λέμε και την αλήθεια στον κόσμο. Αλλά στοχευμένα όμως στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Και σήμερα που μιλάμε, τρέχει το πρόγραμμα για τον Απρίλιο, που είναι 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ και που θα έρθει, δισεκατομμύριο ευρώ, και που θα έρθει και η επιταγή μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
Έλεγε πριν ο Νίκος ότι υπάρχει ένα σχέδιο ή μια σκέψη να επιδοτηθεί το κόστος του ρεύματος σε ένα τέτοιο ύψος που να έρθει το πράγμα από ένα δημοσίευμα των νέων σήμερα στην πρώτη κρίση της ενεργειακής της τελευταίας επίπεδα, με ένα σχέδιο περίπου 2 δις.
Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τρέχει η ενίσχυση, τη στήριξη των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων. Σαφώς έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, στηρίζουμε την οικονομία. Επαναλαμβάνω, έχει μεγάλη σημασία να αποτυπωθεί και το αποτέλεσμα αυτών των μέτρων αυτό το μήνα, και στη συνέχεια θα δούμε, καθότι δεν γνωρίζουμε, και εδώ θα πρέπει να το κρατήσετε αυτό, γιατί αν θυμάστε κατά την έναρξη της πανδημίας η αντιπολίτευση έλεγε δώστε τα όλα, επειδή υπήρχαν τότε οι προβλέψεις ότι ξέρετε αυτή η πανδημία θα διαρκέσει 6-8 μήνες, εμείς είπαμε κρατάμε τις δυνάμεις μας και πράγματι δικαιωθήκαμε. Γιατί είμαστε ακόμη 2 χρόνια και 3 μήνες και ακόμα έχουμε το θέμα της πανδημίας μπροστά μας. Βεβαίως με μια χαλαρώνουν τα μέτρα, λογικό είναι γιατί είναι πολλοί οι συμπολίτες μας εμβολιασμένοι, αλλά πρέπει να κρατάμε δυνάμεις γιατί δεν γνωρίζουμε αν αυτός ο πόλεμος διαρκέσει ένα μήνα, ένα χρόνο ή 2 χρόνια. Και ταυτόχρονα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει η πολιτεία, που πρέπει να το κάνει σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κρίση. Επομένως, κρατάμε δυνάμεις. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτά τα οποία γίνονται τώρα και το γεγονός ότι κρατά δυνάμεις η πολιτεία για να στηρίζει ακριβώς τους συμπολίτες μας που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη.
Είναι εφικτό να έχουμε κάποιες μειώσεις που θα βοηθήσουν πολύ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, μειώσεις ΦΠΑ, τα οποία θα βοηθήσουν και την αγορά και την ζήτηση, αλλά και τη ζέπη του κόσμου?
Όπως σας είπα, διαφορετική αποτύπωση έχει η μείωση του ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει στοχευμένα να δίνουμε πραγματικά σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το δημοσιονομικό μας κομμάτι και η εικόνα πρέπει να δείχνουμε έξω, καθότι έχουμε ελλειμματικό προϋπολογισμό και πρέπει να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε πότε θα τελειώσει αυτή η κρίση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Τώρα, πολλοί μιλούν στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης επισιτιστικής κρίσης το επόμενο διάστημα. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε ανησυχία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πώς προετοιμαζόμαστε, αν ανησυχείτε ότι μπορεί να αγγίξει και την Ευρώπη μια τέτοια κρίση.
Από τα στοιχεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, όπως το έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε, κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί. Γνωρίζετε και κατά την έναρξη της πανδημίας έτρεξε ο κόσμος να προμηθευτεί, τελικά του έμεινε στα ράφια, το λέμε και τώρα, μεγάλη επάρκεια αγαθών, η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργεί πολύ κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σε πραγματικό χρόνο το παρακολουθούμε. Δεν έχουμε καμία τέτοια εικόνα ή καμία τέτοια πληροφορία εμείς εδώ στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε με επάρκεια στα προϊόντα μας για πολλούς μήνες, δεν έχει υπάρξει καμία τέτοια ανησυχία, ούτε στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, ούτε στην παραγωγική μας αλυσίδα, και πρέπει να σας πω ότι και στον πρωτογενή τομέα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί πλέον και πλεονασματικοί. Επομένως, δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανησυχία, δεν υπάρχει θέμα ψηφιστικής κρίσης για την πατρίδα μας.
Κύριε Υπουργέ, είδαμε ότι στο συνέδριο, στην ημερίδα που υπήρχε στην Αμερική, στο Capital Link, που είχαμε μια ενεργή παρουσία και πολιτική αλλά και επιχειρηματική, υπήρξε ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας, σε αυτή τη φάση που και η κρίση στην ενέργεια δημιουργεί ένα κράτημα των επιχειρηματιών να επενδύσουν. Πώς πήγε, τι αίσθηση είχατε από αυτό?
Καταρχάς, κύριε Δελατόλα, η εικόνα είναι πάρα πολύ θετική για την πατρίδα μας. Είναι, θα έλεγα, όλοι οι διεθνείς οίκοι τη βλέπουν πολύ θετικά, θέλουν να επενδύσουν. Για το θέμα της ενέργειας, επειδή αναφερθήκατε, θέλουν όλοι να επενδύσουν εδώ στην πατρίδα μας σε ενεργεια, στον ενεργειακό κλάδο, καθότι έχουμε και αέρα και ήλιο. Επομένως, το ενδιαφέρον είναι πολύ ψηλό, αλλά ταυτόχρονα και για τη μεταποίηση και για την αγροδιατροφή. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν έχω δει καθόλου να υπάρχει κάποια αναστολή ή κάποια σκέψη ότι οι ξένοι που ήθελαν να έρθουν σκέφτονται να σταματήσουν. Όχι, το αντίθετο, υπάρχει μία δυναμική. Η Ελλάδα πλέον τη βλέπουν σαν μία χώρα.
Ο πόλεμος δεν επηρεάζει την πορεία των επενδύσεων, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει υπάρξει, αν θέλετε, ή δεν βλέπουμε εμείς εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης κάποια αναστολή επενδυτικών σχεδίων. Σίγουρα θα επηρεάσει, αλλά δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
Οι μεγάλες επενδύσεις, Microsoft, Pfizer, ελληνικό, πώς πηγαίνουν?
Πηγαίνουν ακριβώς όπως είχαν προγραμματιστεί και θα έλεγα επιταχύνουν ακόμη περισσότερο. Η Microsoft αύριο θα περάσει και από τη Διευθυντική Επιτροπή. Μιλώ προσωπικά με τα στελέχη της Microsoft, είναι πάρα πολύ, θέλουν να τρέξουν πολύ γρήγορα, ήδη έχουν προχωρήσει με την αδειοδοτική διαδικασία, αλλά και η Pfizer και ο κύριος Μπουρλά είπε ότι είναι πολύ καταπληκτική επιλογή η Ελλάδα, συνεχίζουν, πολλαπλασίασαν την επένδυσή τους, αύξησαν, μάλλον τετραπλασιάζουν τον αρχικό σχεδιασμό τους για τους εργαζόμενους. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός για την πατρίδα μας. Σας το λέω ότι βλέπουν πραγματικά μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση και μια χώρα σταθερή, πολιτικά σταθερή, σε πολύ καλό σημείο, γεωστρατηγική θέση και μια χώρα που θέλει να βοηθήσει τις επενδύσεις. Επομένως, είμαι αισιόδοξος.
Η κυρία Χτσιόγλου πριν από λίγο κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ότι βιαστήκατε πολύ με την απολιγνητοποίηση, ότι τρέξατε πολύ γρήγορα και έτσι υπήρξε πρόβλημα με την επάρκεια και με το μείγμα το ενεργειακό στη χώρα. Τι απαντάτε?
Απαντώ ότι αυτός είναι ένας μύθος. Η κυρία Χτσιόγλου πρέπει να διαβάσει καλύτερα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκλεισε λιμνητικές μονάδες. Λιμνητικές μονάδες έκλεισαν με απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. 50% μειώθηκε η λιμνητική παραγωγή. Οι μονάδες λειτουργούν κανονικά. Εμείς μπήκαμε.
Σας είπε όμως ότι είχε ορίζονται αυτό μέχρι το 30. Ενώ εσείς με δηλώσεις του Πρωθυπουργού φαίνεται να βιαστήκατε και λέγατε για κλείσιμο το 22.
Κύριε Δελατόλα, δεν είπαμε για το 22, είπαμε για το 23. Με μια μονάδα να μένει μέχρι το 28. Αλλά λέγοντας αυτό, μπήκαμε σε μια διαπραγμάτευση και πήραμε πάρα πολλά λεφτά που θα πέσουν στη Δυτική Μακεδονία. Και ενώ τώρα μιλάμε και λειτουργούν οι λιμνητικές μονάδες, ήδη λεφτά προετοιμάζονται να έρθουν στην περιοχή για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Στρατηγική επιλογή του Πρωθυπουργού, πολύ σωστή, μας έβαλε στη διαπραγμάτευση, πήραμε χρήματα, δεν έκλεισαν οι λιμνητικές μονάδες, συνεχίζουν. Είδατε και την απόφαση να αυξηθεί, αν θέλετε, η παραγωγή, που μπορεί να γίνει, διότι δεν τις κλείσαμε. Και ταυτόχρονα έρχονται τα χρήματα και 7 δισεκατομμύρια περίπου θα πέσουν σε επενδυτικά σχέδια στις περιοχές αυτές που δεν θα έπεφτε ούτε το 1/3 αυτών αν δεν είχε πάρει την απόφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19 να πει ότι μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Επομένως είναι μύθος. Θα πρέπει λοιπόν και του ΣΥΡΙΖΑ να διαβάσουν προσεκτικά τι έχει συμβεί. 50% έκλεισαν τη λιγνητική παραγωγή χωρίς να κάνουν το παραμικρό για τις περιοχές αυτές.
Πείτε μας, κύριε Υπουργέ,
αν θέλετε, σε ανεργία, έτσι.
Πείτε μας τι γίνεται με το νέο αναπτυξιακό νόμο, πότε ανοίγουν οι πλατφόρμες για την ρωτούν φίλοι εδώ, αν ανοίγουν και πότε οι πλατφόρμες για την ενίσχυση που αφορά συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς.
Πράγματι, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες ξεκινάει η μεταποίηση, θα ακολουθήσει ο τουρισμός και η αγροδιατροφή. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ήδη εταιρείες έχουν προετοιμαστεί. Θεωρώ ότι ο αναπτυξιακός νόμος έτσι όπως έχει δομηθεί δίνει τη δυνατότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στα νέα άτομα που δεν έχουν επιχειρήσει να ξεκινήσουν, δηλαδή και στη νέα επιχειρηματικότητα. Αναμένουμε και νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη επιτυχία στις υποβολές των ετοιμάτων και βεβαίως έχουμε απλοποιήσει και τις διαδικασίες και θα γίνονται και πολύ γρήγορα οι υπαγωγές ταυτόχρονα και η ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων. Θέλουμε δηλαδή με άλλα λόγια σοβαρές επενδύσεις που θα πέσουν πολύ γρήγορα στην αγορά και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Παπαθανάση. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα,
σας ευχαριστώ πολύ.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι ο Real FM στηρίζει και φέτος το Πάσχα την Ένωση Μαζί για το Παιδί στη δημιουργία ξενών αφιλοξενίας για τα παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία. Μαζί τους αγκαλιάζουμε. Γίνετε μέρος κι εσείς αυτής της μεγάλης αγκαλιάς στέλνοντας τη λέξη «μαζί» στο 19805. «Μαζί» στο 19805. Είμαι μια απλή κλήση από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στο 19805. Από 2,48 ευρώ η κλήση με κινητό, στα 2,50 το SMS, 2,60 η κλήση από σταθερό. Στηρίζουμε τη δημιουργία ξενών αφιλοξενίας για τα παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία. Με το «Μαζί για το Παιδί» στέλνουμε τη λέξη «μαζί» στο 19805 ή κάνουμε μια κλήση στο 19805. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, μια εταιρεία που οδηγεί τις εξελίξεις στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα και είναι σταθερά η πρώτη επιλογή. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε δυνατό ποντίκι στα περίπτερα με ρεπορτάζ που αξίζει να διαβάσετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Και από μένα γεια σας, γεια σας.